ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Kita lanjutkan para jemaah sekalian kajian usul sunnah, fondasi-fondasi dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Seluruhnya ada 50 poin. Sekarang kita sampai pada poin ke-35. Insyaallah kita selesaikan hari ini. Dan terakhir acara ada bingkisan menarik buat peserta. Hadiah tidak berlaku untuk para ustaz. Ya, yang ke-35, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif ta'ala wa kitalul nususi wal khawarij jaizun idha aradu lirajuli fi nafsih wa malihi qalabu an yuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa'a anha bi kulli ma yaqdir. Dan melawan pencuri juga khawarij boleh. Kita ini melawan, memerangi, bukan membunuh. Ya, bedakan dengan kalimat al-qatl. Kalau kita memerangi, melawan, kalau qatl membunuh. Karena itu dalam hadis sutroh, apabila ada yang lewat di hadapanmu, maka perangilah, lawanlah, jangan bunuhlah. Ya. Kalau diterjemahkan hadisnya, kalau ada orang lewat di depan kamu, kamu sedang sholat, maka bunuhlah, repot. Maksudnya apa? Lawan, tahan, jangan sampai lewat. Dan melawan para pencuri, para orang khawarij boleh jika mereka mengancam seseorang terhadap jiwa dan hartanya. Kalau ada seorang yang terancam jiwa, hartanya, maka falahu an yuqatila an nafsihi wa mali, maka boleh baginya untuk membela diri dan hartanya, membela dari serangan musuh, pencuri dan seterusnya, dan dia menolak sesuai dengan kemampuan. Walaysa lahu idza faraquhu faraquhu aw tarahu an yatlubahu wa la yattabi'a atharahu laysa li ahadin illa al-imamah aw latan muslimin. Dan tidak boleh baginya apabila pencuri yang menyerang ini sudah meninggalkan. Ya, tidak boleh bagi dia untuk mengejar atau mencari-cari. Kalau ada orang yang menyerang, tapi setelah itu dia pergi, tidak boleh kita cari-cari dan kita cari apa alamatnya dan seterusnya. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pun kecuali imam atau pemimpin. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada orang yang mengancam nyawa maupun harta kita, maka tolaklah, lawanlah semampu kita. Tidak boleh bagi seseorang untuk membunuh dahulu, dia harus berusaha melawannya dulu. Tidak boleh langsung dengan melihat gerak gerik langsung dibunuh, tidak. Innamalahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dhalik wa yanwi bi juhdi alla yaqtula ahada. Dia hanya boleh untuk mempertahankan jiwanya di tempat itu, dan hendaknya dia meniatkan dengan sekuat-kuatnya untuk tidak membunuh seorang pun.
fa in mata ala yadayhi fi dafi an nafsihi fil ma'rakati fa ab'ada Allahu al maqtula wa in qutila hadha fi tilkal hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu syahada. Maka jika orang itu mati ya, di tangannya ketika melawan, membela jiwanya dalam kancah peperangan, maka semoga Allah menjauhkan orang yang terbunuh tersebut. Namun kalau dia yang mati dalam keadaan semacam itu membela nyawa dan hartanya, aku berharap dia mati dalam keadaan syahid. Sebagaimana hadis-hadis dan keterangan yang telah datang. Wala yujizu alaihi in suri'a aw kana jarihan wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu wala yuqima alaihi al-hadda walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fayahkumu fih. Dan tidaklah boleh atasnya untuk apa dijatuhkan atau dilukai. Apabila dijadikan pencuri ini sebagai tahanan, maka dia tidak boleh membunuhnya dan tidak boleh menegakkan hukum atasnya. Akan tetapi hendaknya dia mengangkat perkara urusan pencuri ini kepada orang yang Allah berikan kekuasaan kepada dia, sehingga dia berhukum dengan hukum tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keterangan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jika ada seorang yang mengancam jiwa dan harta kita, maka hendaknya kita menolak dengan semampunya, melawan terlebih dahulu, tidak langsung membunuhnya. Karena bagaimanapun juga dia adalah saudara kita seiman, saudara kita seislam. Apabila ternyata kita yang mati, maka insya Allah mati dalam keadaan mati syahid berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi fa huwa syahid, wa man kutila duna dammihi fa huwa syahid, wa man kutila duna dinihi fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan darahnya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia pun mati syahid. Orang-orang yang semacam ini yang menyerang kita, kita kembalikan urusannya kepada para pemimpin. Bukan kita sendiri yang menegakkan hukum dengan main hakim sendiri dan seterusnya. Ini bukan caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang kita lihat di masyarakat berupa main hakim sendiri, bahkan sampai berbuat kekejian dengan dibakar dan seterusnya, ini menyalahi petunjuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah kisah kaum Quraniyin. Para jamaah mungkin tahu kisahnya Quraniyin, yaitu suatu kaum yang meminta kesembuhan kepada Nabi. Mereka mengalami sakit yang tidak bisa sembuh. Tatkala minta kesembuhan kepada Nabi, minta obat, akhirnya Nabi memberikan obat apa? Air kencing onta. Setelah mereka minum air kencing onta, bukannya berbalas budi dengan kebaikan, malah mereka membunuh ontanya dan membunuh orang yang punya onta tersebut. Ya, jadi sudah dikasih kebaikan, malah berbuat kerusakan. Ya, tidak balas budi. Air susu dibalas dengan air putih. Ini. Nah, ketika Rasulullah tahu perbuatan yang dilakukan oleh mereka ini, ya, yang tidak tahu balas budi, akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengejar orang-orang Quraniyin ini, kejar mereka. Ya, kejar, setelah dapat maka mereka pun dihukum oleh Rasulullah dengan dicongkel matanya dan dibiarkan
dalam keadaan tersiksa di padang pasir sehingga mereka mati kepanasan. Ini balasan bagi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan itu para sahabat lakukan atas dasar perintah siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan keinginannya sendiri, bukan main hakim, main bakar dan seterusnya. Apalagi yang kita lihat ya, Lampung berdarah, Mesuji, lihat videonya penyembelihan dan sebagainya, NTB pun Bima lagi panas, main hakim sendiri dan seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa darah seorang muslim sangat-sangat terjaga, tidak boleh kita menumpahkan darah saudara kita kecuali dengan alasan yang benar. Selanjutnya poin ketiga menang, wala nashhadu ala ahadin min ahli kiblah bi amalin ya'malu bi jannatin wala narin narju lisalih wa nakhafu alaih musii al-mudnib wa narju lahu rahmatallahi ta'ala. Dan kita tidak mempersaksikan seorang pun dari ahli kiblat, ya, yaitu kaum muslimin, dengan sebuah amalan yang dia kerjakan, tidak kita persaksikan dan kita berikan rekomendasi dengan surga atau neraka. Kita berharap untuk orang yang saleh dapat kebaikan, dan kita takut untuk orang yang berbuat dosa dan kejelekan mendapatkan siksa. Namun kita belum mengharap juga baginya mendapatkan rahmat Allah. Poin yang ketiga menurut ini, para jemaah yang dimuliakan Allah, maksudnya adalah kita jangan bermudah-mudahan menggampangkan dalam memberi tazkiyah rekomendasi seorang dia masuk surga, dia masuk neraka. Tidak boleh. Karena hukum individu lain dengan hukum secara umum. Kalau hukum secara umum, orang yang beramal saleh, yang mengerjakan ketaatan, kita berharap mereka ya, masuk surga Allah. Surga adalah tempat yang disiapkan untuk orang-orang yang taat, yang beriman dan bertakwa. Ini umum. Adapun hukum individu, orang per orang, dia di surga, dia di neraka, tidak boleh sembarangan, kecuali sudah ada keterangannya. Misalkan Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang masuk surga dari kalangan sahabatnya, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah dan seterusnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga. Ini boleh karena ada keterangannya. Adapun kaum muslimin pada umumnya tidak boleh kita pastikan kamu pasti masuk surga, tidak boleh. Ya. Demikian juga sebaliknya, tidak boleh memastikan orang masuk neraka kecuali kalau memang ada keterangannya. Abu Lahab di neraka boleh? Hah? Boleh kan? Boleh, karena berdasarkan ayat tabat yada abi lahabin wa tab, seterusnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, jelas dalilnya. Tapi kalau tidak ada keterangannya, maka kita tidak boleh menggampang-gampangkan memvonis dia di surga, dia di neraka. Kita hanya bisa berharap orang yang beramal soleh mendapat janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surga. Orang yang berbuat dosa, kita takut terkena siksanya. Ya, kita memohon ampunan Allah, rahmat Allah atasnya. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun memastikan surga neraka, ini bukan hak kita. Allah lah yang berhak memasukkan siapa saja ke dalam surganya sesuai dengan keutamaan. Karena para jemaah yang dimuliakan Allah, kita masuk ke dalam surga bukan semata-mata karena amalan. Jadi jangan disangka dan kita merasa percaya diri kalau sudah beramal banyak pasti masuk surga. Akan tetapi yang menyebabkan kita masuk surga adalah rahmat Allah, keutamaannya. Ya, ini bukan semata-mata surga itu bagaikan barang jual beli yang mudah ditukar. Nah, kalau saya sholat rajin 5 waktu pasti dapat surga. Tidak, surga tidak demikian. Karena Rasulullah dalam keterangan hadis-hadisnya menerangkan, ma min ahadin minkum, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sampai kamu juga demikian? Iya, sampai saya juga demikian. Masuk surga bukan semata-mata karena amalan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, illa kecuali an yataghammada, apa kalimatnya, kecuali Allah telah memberikan taufik, memberikan rahmat kepadaku untuk tidak berbuat kejelekan. Nah, karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dipahami bahwa kita masuk surga itu semata-mata dengan amalan kita. Tapi kita masuk surga karena keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak boleh memastikan orang itu masuk neraka karena sebab amalannya. Perhatikan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Ketika ada dua orang sahabat ini saling bersahabat. Namun yang satunya soleh, yang satunya toleh. Toleh-toleh apa? Nengok-nengok, jalannya nggak lurus. Nah, sering nengok-nengok jadi bengkok. Yang satu sering menjalankan ketaatan, yang satu berbuat maksiat. Yang soleh menasehati saudara sahabatnya ini, kamu itu kenapa berbuat maksiat dan seterusnya, ya. Kemudian orang yang temannya yang berbuat maksiat ini karena sering ditegur, dinasehati, akhirnya dia pun mengatakan kepada teman yang soleh, biarkan aku, jangan engkau mengurusi diriku, ya. Kemudian orang yang soleh ini marah sampai mengatakan, demi Allah engkau tidak akan masuk surga. Demi Allah engkau tidak akan masuk surga. Kemudian dalam hadis tersebut diceritakan, tatkala pada hari kiamat keduanya dikumpulkan, kemudian Allah mengatakan, siapa yang berani bersumpah atas namaku, seorang itu tidak masuk ke dalam surga. Memastikan, ya. Kemudian yang berbuat maksiat, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku, dan engkau masuklah ke dalam neraka. Lihatlah para jamaah sekalian, bahwa amalan yang saleh, amalan yang jelek, bukan semata-mata itu yang memasukkan orang ke dalam surga atau neraka. Kita hanya bisa beramal dan mengharap diterima amalan ini, apa yang kita kerjakan dari ketaatan, dari ibadah kita memohon kepada Allah diterima amalan yang kita sudah kerjakan. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhu, perhatian mereka untuk diterimanya amalan lebih besar daripada memperbanyak amalan. Ya, karena amalan yang banyak belum tentu diterima. Tapi yang diterima itu adalah amalan yang baik sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Mulk, surat Tabarak, Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, agar Allah menguji kalian siapakah yang lebih baik amalannya. Allah tidak mengatakan aktsaru amalan, yang paling banyak amalannya, tidak, tapi yang paling bagus amalannya. Itulah yang menjadi timbangan dan tolak ukur dalam beramal. Bukan hanya banyak tanpa kualitas, tapi yang menjadi ukuran adalah yang berkualitas dan bagus. Baik, ke 37. Wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi an-naru taiban ghayra musirrin alayh, fa inna Allah yatubu alayh wa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa yaqfu anis sayyi'at. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ya, bertemu Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan membawa dosa yang wajib terkena neraka, tapi dalam keadaan dia sudah taubat, tidak terus-menerus dalam kubangan dosanya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Allah akan menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan serta kejelekan dosanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 25, wa huwa allazi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dan dialah Allah yang menerima taubat, taubat para hambanya dan memaafkan dari segala kesalahan. Karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita terjatuh dalam suatu kesalahan, maka segera bangkit. Segera bangkit dengan taubat, tidak terus-menerus berkubang dalam dosa dan kesalahan ini. Bangkit memohon ampun kepada Allah, meminta taubat, karena sesungguhnya Allah itu Maha Penerima taubat. Dan Allah sangat senang kalau ada hamba-Nya yang bertaubat. Bahkan kalau ada sekelompok umat yang mereka tidak berdosa, Allah akan gantikan mereka dengan umat yang berdosa agar mereka minta ampun bertaubat kepada Allah. Allah sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Tapi dalam masalah taubat ada syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama harus dengan al-azm, penyesalan, bahwa betul-betul dia menyesali dosanya. Yang kedua nadam, ya. Kemudian yang kedua tekad yang kuat, azam, untuk tidak mengulang pada waktu yang akan datang. Ini syarat-syarat tobat. Yang ketiga, kalau dosa berhubungan dengan hak-hak manusia, maka dia harus minta maaf kepada yang disakiti, mengembalikan hak-hak tersebut. Ya. Kemudian syarat keempat, harus diperhatikan waktunya. Allah akan menerima taubat selama pintu taubat masih terbuka. Kapan pintu taubat sudah tertutup? Di antaranya kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, tanda pintu taubat sudah tertutup. Demikian juga bila ajal sudah sampai tenggorokan, maka tidak ada lagi taubat. Ya, maka inilah syarat-syarat yang harus diperhatikan para jemaah sekalian agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-38, wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kafaratuhu kama jaa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia membawa dosa serta telah ditegakkan hukuman atas dosanya tersebut di dunia, maka itulah kafaratnya, penghapusnya, sebagaimana telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seorang melakukan dosa di dunia kemudian sudah ditegakkan hukuman di dunia, itulah kafaratnya, tidak akan ditegakkan lagi di akhirat. Orang yang berzina sudah dirajam, ya, sudah dicambuk bagi yang belum nikah, maka itulah kafaratnya, penghapusnya. Orang yang mencuri sudah dipotong tangannya di dunia, maka tidak akan ditegakkan lagi hukuman di akhirat. Berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit, bayi'uni ala alla tushriku billahi syai'a wala tasriku wala taznu faman waqa minkum fa ajruhu ala Allahi wa man asaba min dhalika syai'an fa'ukiba fid dunya fa huwa kafaratun lah
Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allahu fa ilallahi in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'afa anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaiatlah kalian kepadaku agar kalian tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Barang siapa yang telah menunaikan di antara kalian hal-hal tersebut, maka pahalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melanggar sedikit pun dari apa yang disebutkan, mencuri, berzina dan seterusnya, dan telah ditegakkan hukuman di dunia baginya, maka itu sebagai kafarah penghapus dosanya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan dosa tersebut sedikit pun, kemudian Allah menutupi, maka perkaranya kembali kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak, Allah bisa memaafkannya. Nah, ini keterangan yang sangat jelas bahwa orang yang berbuat dosa kalau sudah ditegakkan hukuman di dunia, maka itulah kafarat baginya. Adapun orang yang berbuat dosa kemudian Allah tutupi, perkaranya kembali kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah menyiksanya, jika tidak, Allah memaafkannya. Ke-39, wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin min ad-dunubi allati qad istawjaba biha al-'uquba fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lahu. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah dengan keadaan terus-menerus berada dalam dosa, tidak taubat dari dosanya, padahal dosanya itu mengharuskan dia terkena hukuman, maka perkaranya kembali kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah menyiksanya, dan jika Allah berkehendak, Allah juga bisa mengampuninya. Karena para jemaah yang dimuliakan Allah, dosa itu kalau di bawah derajat kesyirikan berada di atas masyiah Allah. Allah lah berkehendak berdasarkan firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berhak mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka dari itu kalau kita melihat pelaku dosa besar, jangan bermudah-mudahan menghukumi kamu di neraka. Ini adalah manhajnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij menghukumi para pelaku dosa besar di neraka. Di neraka, karena semata-mata melakukan pencurian, perzinahan, ya, dan seterusnya dari macam-macam dosa besar. Orang-orang Khawarij menghukumi para pelaku dosa besar di neraka. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Pelaku dosa besar terancam neraka, namun perkaranya kembali kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah bisa mengampuni. Ya, dan Allah pun bisa berkehendak untuk memberikan siksa padanya. Inilah jalan yang benar, jalan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menghukumi pelaku dosa besar sebagai penduduk neraka. Ya. Orang Mu'tazilah kebalikannya. Bagaimana orang Mu'tazilah itu? Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu fil manzilati baina manzilatain, berada di satu tempat di antara dua tempat, tidak di surga, tidak di neraka. Ini gimana? Ya. Kayak Mu'tazilah itu istilahnya malu-malu. Mau tegas kayak orang Khawarij enggak berani. Ya. Mau lembut dengan masuk surga juga enggak berani. Ya tengah-tengah. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah. Sebutannya orang Mu'tazilah itu perempuannya Jahmiyah. Iya. Kalau bahasa ulamanya dengan bahasanya, perempuannya Jahmiyah itu Mu'tazilah. Malu-malu dia. Poin ke-40. Wa man laqiyahu min kafirin azzabahu wa lam yaghfir lahu. Dan barang siapa yang berjumpa Allah sedangkan dia kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan menyiksanya dan tidak akan mengampuninya. Perhatikan para jemaah sekalian, orang kalau sudah kafir, dia kekal di neraka, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan menyiksa selama-lamanya khalidina fiha. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Allah akan mengampuni dosa selain itu. Maka perbuatan yang membawa pada kekafiran sehingga orang itu keluar dari daerah keislaman, kafir, Allah tidak akan ampuni dan tempatnya di neraka selama-lamanya. Maka kita berlindung kepada Allah, semoga kita tetap istiqomah berada di atas Islam sampai hayat kita, sampai akhir hayat kita, kita berada istiqomah dalam agama Islam ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Wa rajmu haqqun 'ala man zana wa qad uhsina idza tarafa al-qama 'alaihi bayyina. Hukum rajam adalah benar adanya bagi orang yang berzina dan dia sudah menikah, jika mengakui dan telah tegak bayyinah, bukti-bukti. Hukum rajam para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang telah tetap dalam agama Islam. Tidak boleh kita mempermasalahkan hukum ini dengan mengatakan Islam agama kejam, orang berzina malah dihukum sampai mati, ya, dilempari batu sampai mati. Islam agama yang tidak manusiawi, masa hanya karena dosa zina dihukum sampai mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama dalam kitab-kitab akidah selalu memasukkan pembahasan hukum rajam, karena banyaknya orang-orang menolak hukum ini, mengatakan bahwa rajam itu tidak ada keterangannya dalam Al-Quran, menolak hadis-hadis yang berisi rajamnya Rasulullah SAW kepada pelaku zina. Ya, maka rajam, hukum rajam yaitu menimpuk, melempar batu kepada orang yang berbuat zina dan dia sudah menikah, ini adalah hukum yang telah tetap, tidak boleh kita ganggu, diubah atau diusik-usik lagi. Orang yang berzina ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia belum menikah, maka hukumnya dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, orang yang berzina dia sudah menikah, maka hukumannya dirajam sampai meninggal. Namun untuk menetapkan orang itu statusnya berzina harus dengan bukti yang kuat. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk menetapkan orang itu sebagai tersangka pelaku berzina. Cara pertama dengan pengakuan. Kalau dia mengaku dengan pengakuan yang benar, tanpa ada pengakuan yang dusta, tidak ada paksaan dan seterusnya, maka ditegakkan hukum zina. Dasarkan hadisnya, ketika Rasulullah memerintahkan Anas, ughdu ya Unais, ini tarafat farjumha. Ketika memerintahkan kepada wanita al-Ghamidiyah, itu wanita yang punya pekerja, kemudian wanita ini berzina dengan pekerjanya. Kata Rasulullah, pergilah wahai Unais, kalau dia mengaku berzina, rajamlah. Ini cara pertama untuk menentukan orang itu berzina dengan pengakuan. Cara kedua dengan bukti. Bukti tersebut adalah 4 orang saksi. 4 orang saksi yang semuanya sepakat sudah melihat orang ini memasukkan timba ke dalam sumurnya. Sepakat, tanpa ada perbedaan. Empat orang saksi. Kalau empat orang saksi ini berselisih, yang satu mengatakan, ah enggak, saya enggak lihat, cuma berduaan di kamar. Yang B mengatakan, ah enggak, tadi cuma guling-gulingan. Yang ketiga mengatakan, oh enggak, maka tidak bisa dijadikan saksi. Karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tegak hukum zina karena sebab empat orang saksi, karena sangat sulit. Ya, ada kejadian zina, kita kumpulkan empat orang, bisa? Keburu selesai. Susah ngumpulin empat orang untuk melihat. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak pernah ada tegaknya hukum zina karena bukti persaksian empat orang. Tidak pernah ada. Yang terjadi di zaman Nabi pun tidak ada. Semuanya mengaku. Iya kan? Mengaku semuanya. Tidak ada. Karena sulit. Bagaimana dengan video direkam? Tidak bisa dijadikan bukti. Karena harus empat orang saksi. Video itu bisa dimanipulasi, dirubah dan sebagainya. Ya. Pada zaman Nabi yang terkena hukum rajam siapa saja? Ma'is. Satu. Kemudian Imra'ah Ghomidiyah. Kemudian Imra'atul Ajir yang punya pegawai itu. Imra'ah Ghomidiyah, hadis Rasulullah SAW, law tabat taubatan. Ya, artinya dia itu sungguh apa? Qad tabat taubatan, sungguh wanita ini telah taubat dengan taubat sebenar-benarnya. Andaikan dibagikan ke seluruh penduduk Madinah, lawasi'atku. Dan saya akan mencukupinya. Satu lagi siapa? Ada empat orang, ya, yang dihukum oleh Rasulullah karena sebab berbuat zina dan semuanya berasal dari pengakuan. Tidak ada satupun berdasarkan bukti saksi empat orang karena hal itu sangat-sangat sulit sekali. Ini hukum rajam telah tetap dalam sunnah, maka tidak boleh seorang pun meragukan akan hukum rajam tersebut. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun telah merajam beberapa orang. Lihat hadisnya Bukhari Muslim. Waqad rajamatil a'immatur rasyidun, dan para a'immah ar-rasyidun, khulafa ar-rasyidun juga telah merajam beberapa orang, ya, berdasarkan riwayat diantaranya dari Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Umar bin Khattab pernah menegaskan, ya, tentang ayat rajam. Paham? Jadi hukum rajam ini adalah hukum yang telah tetap dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita meragukan, dan inilah usul pokok fondasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ke-44, poin ke-44, wa man taqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw aghadahu bihadasin kana minhu aw dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahhama alaihim jami'a wa yakuna qalbuhu lahum salima. Barang siapa yang merendahkan salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah atau dia membencinya dengan kejadian yang terjadi atau menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka orang itu adalah seorang mubtadi, sampai mereka merahmati, mengucapkan rahimahullah, memberikan rahmat kepada para sahabat dan hatinya selamat, sikap hatinya selamat terhadap para sahabat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat adalah orang-orang yang telah diuji oleh Allah dan Rasul. Mereka menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan Islam. Kebaikan mereka sangat banyak. di saat awal-awal perjuangan Islam, tatkala belum ada manusia yang masuk Islam, para sahabatlah yang membela Rasulullah. Sehingga tidak heran Allah memuji keutamaan para sahabat. Demikian juga Rasulullah memuji para sahabat. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk merendahkan salah seorang sahabat. Ya. Tidak boleh kita katakan dalam kurikulum-kurikulum agama siapa musuhnya Ali bin Abi Thalib, A, Muawiyah, B, ini. Nah, ini merendahkan sahabat. Padahal Rasulullah mengatakan, La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadikum wala nasifahu. Andaikan salah seorang di antara kalian meninfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menandingi keutamaan para sahabat. Tidak bisa menandingi satu mudnya, tidak juga setengahnya. Inilah keutamaan para sahabat. Dan barang siapa yang mencela para sahabat, mencela mengatakan Aisyah pezina, mengatakan Abu Hurairah mencari hadis karena untuk menahan rasa laparnya dan seterusnya, maka mereka adalah orang-orang yang menyelisih jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengatakan bahwa Abu Bakar perampok khilafahnya Ali, ini orang-orang yang mencela sahabat. Ya. Maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang mubtadi', menyelisihi jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh ada dalam hati kita kecuali perasaan hati yang selamat terhadap para sahabat. Perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat sudahlah. Itu perselisihan pada zaman dahulu. Ya. Kita harus mempunyai sikap yang benar. Apalah gunanya kita membicarakan sementara para sahabat sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kita lanjut atau salat zuhur siapa? Ini dia? Ya, karena takut ada jamaah yang sudah datang. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada 5 poin lagi, insya Allah selesai. Tidak sampai asal.
Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Tidak ada kan?